Wel, heno ni am droi at un ymadrodd mewn gwirionedd o'r darlleniad o Luc y bennod gyntaf ag adnod 17. Sôn am Ioan Fedyddio'r mar, bennod yma, mae'r adnod yma, yn sôn am ei waith o, bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd yn Erthyleias, i droi colonnau rhieni at ei plant, i droi'r anifydd i feddylfyd ei cyfiawn. Er mwyn darparu i'r arglwydd bobl wedi ei paratoi. O'n i dyddiau wedi nôl ben o'r ysgol a dod â fo nôl un tŷ ni i gael chydig o fwyd cyn mynd nôl adre. A dyma ni'n pasio tŷ. Ac ar flaen y tŷ oedd na res o oleadau glas, goleadau nadoligaidd o flaen y tŷ. A dyma Ben yn troi atai yn eitha blin. A dyma fo'n deud, mae'n rhy gynnar i roi goleadau nadolig i fyny. A dyma ni yn y capel. efo'n coeden a'n goleadau a'n addurniadau ar ddechrau mis Rhagfyr. Ond dwi'n siŵr bod Ben yn iawn. Ond ydyw sut, yr unig ffordd i ni osgoi y cyfan ydy mynd ac ein unig ffwrdd mae rhywun achlog am dair wythnos ynde. Mae'r ysbysebion ar y teledu'r addurniadau yn llenwi'r siopau, strydoedd yn Wel, da ni'n gwybod fod yr wyl ar ei ffordd yn dydyn ni. Ac wrth gwrs, mae'r siop yn ceisio'n perswadio ni fod yn rhaid i ni brynu ei nwyddau os am gael nadoli go iawn. Morrison's Makes Christmas. Dyna un llinell sydd yn i'w glywed ar yr hysbysebion dyddiau yma. Neu o'n i'n gweld rhyw hysbyseb am ganhwyllau. A oedd yn sôn am fwyd yn adolyg, oedd yn sôn am dywydd yn adolyg, ond mewn gwirionedd, y canhwyllau yma sy'n mynd i roi awyrgylch yn adolyg i ni. Wan, nid y mwriad i wedi gweiddi ba hymbyg ar y cyfan. Dwi'n mwynhau mynd speic ystyl yn neb arall. Ond, da ni'n gwybod mae Nid Morrison sy'n rhoi allwedd yn llywenydd adeg yr wyl. Mae angen i ni gadw'n persbectif, a mae rhaid brwydro wedyn i gadw'n persbectif. Ac i wneud yn siŵr bod yn dathlu'n un fwy na bod ni'n disgyn i ryw faterolaeth ddi sylwedd. Ac felly, er bod i ddechrau mis Rhagfyr, dwi am sôn am baratoi'n hunain ar gyfer y Nadolig. Mae'r syniad o baratoi'n dod fwy nag unwaith yn hanes y geni mewn gwirionedd. Pan da ni'n clywed am Mair a Joseph yn mynd a Iesu i'r deml i gael i enwedu ac i gael i enwi o bethau. Nawr roedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfian o diwyl oedd hwn, yn disgwyl am ddiddanwch Israel. Oedd o yn barod i Dduw wneud rhywbeth. Oedd o wedi paratoi hynna'n ac oedd o'n ddisgwylgar yn edrych ymlaen at y Dduw yn symud ac yn gwneud rhywbeth. A wedyn ar ôl i Mair a Joseph fod efo Simeon, dyn ni'n clywed am Anna y broffwydes yn y deml. A'r awr honno safodd hi ger llaw o moli Dduw a llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl rhyddhad Jerusalem. Oedd na bobl yna oedd yn gwybod fod Dyw yn mynd i wneud rhywbeth ac oedd nhw'n edrych ymlaen ac oedd nhw wedi paratoi calonau rhywsut i ddisgwyl am i Dyw symud. O'n i'n cofio ar doethio neu sier ddiwyniad. Wedi teithio gan ddisgwyl gweld brenin yr Iddewon. Oedd nhw wedi paratoi anrhegion i'w cyflwyno iddo fo. Ac yma mae yna ddisgrifiad o Ioan Fedyddiwr ar gwaith bydde fo'n ei wneud. Bydde fo'n gwneud gwaith nid ar gyfer y geni, ond bydde fo'n gwneud gwaith rwan bellach ymlaen. Gwaith cyn i'r arglwydd ddod yn ei weinidogaeth ac yn ei ymddangosiad rhyfeddol pryd oedd o i Galilea ac wedyn i Jerusalem i farw dros y bobl. Ond oedd Ioaf y dyddiwr yn mynd i ddarparu i'r arglwydd bobl wedi i paratoi. Rwan, dwi'n mynd i gymryd hwn fel bachyn, felly i feddwl sut fedrwn ni baratoi'n hynny'n ar gyfer y Nadolig. Sut fedrwn ni baratoi'n hynny'n ar gyfer yr wyl. Ond wrth gwrs, dyn ni'n gwybod mae nid 15 o ragfyr y ganwyd yr arglwydd yn ôl pob tebyg. Gyda llaw, mi fydd pobl yn hoffi deud wrtho ni, Grisnogion, i dilorni ni, mi fyddwn yn hoffi deud o be ydych chi wedi wneud i meddiannu gwyl baganaidd ac yn y blaen. A nad ystiolaeth yn ddiweddar wedi awgrymu, mae ffordd arall rown ma hi. Mae'r paganiad sydd wedi meddiannu y dyddiad y 15 o ragfyr gan Grisnogion. Achos oedd na hen syniad bod proffwyd yn marw yr un diwrnod y gafodd o'i genhedlu. A be oedd rhai pobl wedi wneud oedd gweithio allan, oedd Crist wedi marw ar y 15 o Ebrill. A naw mis ymlaen o hynny di'r 15 o Ragfyr. Felly dyna pam ddarn nhw ddewis y dyddiad yna. A wedyn bod y paganiad eisiau cyfle i ddathlu ganol gaea, sydd yma nhw'n dwy'n hynny. Dwi'm yn gwybod ydy hwnna'n wir a'i peidio, ond neu na, 15 o Fawrth, ie, beth bynnag, ond mae'n y dystiolaeth sydd yn awgrymu, falle mae dyna be ddigwyddodd, ond beth bynnag am hynny, di am gymryd y syniad yma o baratoi fel bach yn y meddwl sut fedrwn ni baratoi'n hynny'n ar gyfer dathlu. Oherwydd yn hen galed yn yr eglwys, roedd yr advent yn gyfnod i baratoi ar gyfer y Nadolig, fel oedd y grawys yn gyfnod i baratoi ar gyfer dathlu'r Pasg. Oedd yn gyfnod pryd oedd pobl fod yn meddwl am be oedd yn mynd i gael ei gofio. Sut fedrwn ni baratoi? Gynta, myfyriwch ar y ffaith bod yn byd ni aninne angen gwaredwr. Cyn i'r Nadolig fod newyddion da o lawenydd mawr, rhaid iddo fod newyddion drwg mewn gwirionedd yn does. Neges yr angel i'r bugeiliad oedd, ganwyd i chi heddiw yn Nhref Dafydd, waredwr. Yr hwn yw'r Mesia yr arglwydd. Os ydych chi'n angen gwaredwr, ydych chi'n angen Nadolig. Mae'r geni yn gyhoeddiad o euogrwydd yn byd ni. Gwbryn bod angen i neb yn perswadio ni bod y byd ar goll. Da ni'n gweld y newyddion. Da ni'n gweld sut mae pobl yn ymateb i wahanol ddigwyddiadau. Be fedrwn ni wneud ond gostwng yn pen mewn cywilydd mewn gwirionedd am gyflwr y byd. Ond wrth gwrs, nid cymdeithas sydd ar goll mewn rhyw ffordd gyffredinol. Nid cymdeithas sydd yn euog. Ond pobl. Mae cymdeithas wedi ffurfio o grwpiau o unigolion. A phob un yn cyfrannu mewn rhyw fodd i'r hyn dyn ni efo'n gilydd yn gyfansawdd. Weithiau mae drygihoni rhai yn fwy amlwg na beia rhai eraill. Ond fedrwn ni ddim osgoi'r cyhyddiad yn bod ni yn gyfrifol efo eraill. Dyn ni angen gwaredwr. Dyn ni angen rhywun i sortio problem yn calonau ni allan. Meddyliwch am funud. Mae'na raglen deledu a'r unig beth dwi wedi gweld i trailer i'r raglen deledu. Mae'r raglen yma'n edrych ar bobl anabl sydd isio cael gwaith a maen nhw'n cael trafferth cael gwaith achos mae pobl yn ei gweld nhw'n syml yn hermau anabledd. Mae'na un ferch dall yn cael ei holi. Pam i bod hi'n teimlo? Pam bod hi'n dymuno cael gwaith? Pam bod hi isio cael swydd arferol felly? A'i hateb i oedd, I want to be part of the solution rather than part of the problem. Da ni gyd yn gwybod bod yna broblem efo'r ddynoliaeth yn does. Ni mae pobl yn gweld y ferch yma, maen nhw'n meddwl, ei phroblem i wedi bod hi'n ddall, a felly mae angen gofalu amdani ac yn y blaen. Ond mae hi eisiau bod rhan o'r ateb bod hi'n gofalu amdani hynna'n, bod hi'n gallu cynnal ei hynna'n, bod hi'n cyfrannu'n werthfawr i gymdeithas. A pan da ni'n meddwl am broblem ddrygioni'r byd, wel, fedrwn ni fod yn rhan o'r ateb. A pobl mwyaf clyfar, mwyaf moesol y byd i trio sortio allan problem dyn, ond diolch yn gweithio. Da ni'n dal yn yr un cyflwr. Mae angen i rywun ddod mewn sydd yn gallu bod yn waredwr. Os ydych chi'n meddwl bod myfyrio fel hyn yn ddigalon, peidiwch meddwl amdano fo jyst yn hermau problemau'r byd. Meddyliwch am y solution, a meddyliwch am yr ateb oedd gan y Dduw. Doedd dim byd llai na Dduw yn dod yn ddyn yn mynd i ateb yr angen. Dyma aberth, dyma gariad, dyma fawredd o drugaredd yn ymostwng a disgyn i'n byd ni er yn mwyn ni. A hynny mae'n pwysleisio neu ogrwydd ni, ond mae'n gwneud ni ryfeddu at y cariad eto, yn dydy. Chi'n gweld, dydwch mod i efo rhyw symptomau a dwi'n mynd at y meddyg. A mae'r meddyg yn deud, wel, reit, mae hwn yn mynd i olygu bod rhaid i ti gael llawdriniaeth fawr, a wedyn mae yna chemotherapy ac yn y blaen, a dyna'r unig obeth. Be fysyn ymateb cyntaf i? Dwi'n mynd am efallai mae'r ymateb cyntaf dde, wel, oes am ffordd arall, os na rhywbeth llai drastic. Dwi'n mynd hoffi y syniad o rywun yn sticio'n odwyddau i fi, wneud fi gysgu a wedyn yn ynghori fi'n agored a tynnu chunks allan ohonau. Os na rhyw ffordd arall? Ond wrth i'r meddyg egluro beth sydd, yna fe fyddwn ni'n dod i'r pwynt lle ni'n deud, wel, os mae dyma'r unig obeth, mae rhaid i mi gael o. Myfyriwch ar y ffaith bod ni angen gwaredwr. A fydd hwnna'n rhoi darwydd o cad i'r Nadolig. Fydd o'n helpu chi gadw y pethau pwysig yn bwysig wrth feddwl am y Nadolig. Be arall chi'n neud? Cymwch amser i chwilio eich calon eich hunan. Mae mor hawdd osgoi pethau aneminol weithiau. Chi'n gorfod llenwi ffurflen dreth o, a na'i'n wneud o heddiw, na, put it off felly ynde. Mynd at y deintydd, o na, rwy'n siŵr bod y poen dant ma, jyst mynd i ddiflannu, dim rhaid fi fynd at y deintydd. Twysio twll yn y ffens. Mae'r pethau mae'r jobsys aneminol, da ni'n rhoi nhw ffwrdd yn dydyn ni, da ni'n gallu rhoi nhw ffwrdd. Ond yn yr ysgrythyr, mae yna drywydd iach o hunan holi neu archwilio. Nid mewn ffordd morbid, nid mewn rhyw ffordd fel i o'r ffrind Winnie the Pooh, oedd pob peth yn dywyll a pob peth yn broblem a pob peth yn negyddol. Nid mewn ffordd yna. Mae Cristion yn chwilio ei galon achos bod yn gwybod bod yna ateb i'w gyflwr. Mae yna un all i newid o. Felly, dyn ni'n darllen salm fel salm 139. A mae Dafydd ar ddechrau'r salm yn dweud, ew, mae Dduw, mae'n gwybod pob dim amdanau. Mae'n deall fy meddwl o bell. Mae wedi amgylchu fi nôl ac ymlaen. Fe drai'n ffoi o'i bresenoldeb. Mae'n gwybod y cyfan yn well na dwi'n i wybod o'n hunan. A be mae'n neud wedyn erbyn diwedd y salm ydy nid deud, wel, dwi isio lle i guddio fel oedd addag Efan cuddio yn yr ardd. Na, nid yna mae'n mynd at Dduw a mae'n deud wrth Dduw, chwilia fi o Dduw, y ti adnabod fy nghalon. Profa fi i ti ddeall fy meddyliau. edrych o efo'r ffordd a bydd yn loes i mi ac arwain fi yn y ffordd dragweddol. Wrth i ddew chwilio'n calon, mae'n helpu ni chwilio'n calon i weld lle dyn ni. Lle dwi yn y mywyd? Ydw i'n rhy brysur? Ydw i'n rhoi gormod o sylw i rhywbeth? Ffordd arall o ateb y cwestiwn ydy nid yn gymaint holi beth sydd o'i le arnom, ond holi, aws lle yn lletu fy nghalon ni ar gyfer y gwaredwr rwan? Aws lle yn y lletu fan yma? Ydw i'n meddwl mwy o'r gwaredwr nag o'n i flwyddyn yn ôl? Ydw i'n awyddus iddo fo ddod a chael mwy o ddylanwad ar y mywyd i ac yn ynghalon ni? Dwi eisiau iddo fo ddod i lywodraethu arna i mewn gwirionedd. Oes yna rywbeth sy'n ymddangos yn fwy pwysig neu sydd efallai'n gwythio'r gwaredwr i un ochr weithiau achos mod eisiau rhoi sylw i rywbeth arall sydd yn dod yn fwy a mwy gwerthfawr i mi? Holi'n hynny. Ydy fe uchelgau sy'n cyd-fynd ac uchelgau sy'r apostol Paul er enghraifft. Rwyf am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio ei farwolaeth ef. Fel y caf i rywfodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Ac os ydy'r uchelgau sy'n enn ymddangos yn rhy bell, yn rhy uchel, cofiwch beth ydodd Paul wedyn. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond rwy'n prysuro ymlaen er mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cefais hynnau ar ei fwyn, fy meddiannu gan Grist Iesu. Yna lyfr o gwmpas pan o'n i yn Gristion ifanc. Dwi'n meddwl mae tua 1970 gafodd ei sgrifennu gan Michael Griffiths. Nes i rioed i ddarllen o, ond mi ddar y teitl aros efo fi. Give up your small ambitions. Mae eisiau ni weld lle ydyn ni yn ysbrydol a gweld ble mae Crist yn cael bod yn ein calonau ni. Dwi wedi argymell fwy nag unwaith i chi y llyfryn bach neu My Heart, Christ's Home. Mae ar gael ar y we am ddim. Be hoffwn i wneud ydy bod rhywun yn ei gyfeithio fel bod ni'n gallu gyhoeddi o'n Gymraeg. Fydde hwnna yn fendith, dwi'n siŵr cael hwn yn Gymraeg, ond chwiliwch amdano fo, darllenwch o yn fyfyrgar ac yn weddigar. Fel mae Crist yn cael dod mewn i feddiannu mwy a mwy o stafelloedd yn bywydau ni. Dyn ni'n cael y cyngor yn dydyn ni i archwilio'n cyrff yn rheolaeth. Yn ferched ac yn ddynion, dyn ni'n cael yn annog i adnabod yn cyrff a chwilio wedyn os dyn ni'n ffeindio rhyw lwmp. Wel, gorau ffwrdd gyntaf, dyn ni'n ei ffeindio fo a dyn ni'n gallu mynd at y meddyg achos ffwrdd gynhara, dyn ni'n gael o gwell i'r gobaith o ddelio efo fo. Wel, os dyn ni i ofalu am yn cyrff, beth am yn henaid ni? O'n i'n darllen dyrnod y blaen hanes rhywbeth ar y we rhyw ddatblygiad meddygol lle oedden nhw'n deud this will cut the mortality rate. Sorry, na. The mortality rate ymlith yr holl fyd ydy 100%. Da ni gyd yn mynd i farw rhywbryd. Dwi'n dall be oedden nhw'n deud, be oedden nhw'n trio deud oedd fydd pobl ddim yn marw o'r afiechyd yma neu o'r broblem yma, ddim cymaint o bobl yn marw o'r afiechyd o'r broblem yma. Ond yn y pen draw, dim ond hyn a hyn allwn ni wneud i ofalu am ein cyrff. Ond o, mae gynnon ni'r gras a'r modd trwy ysbryd glân Dewi i holi'n calonau. Holi ni'n hynny. Faint o amser dyn ni'n roed i Grist? Faint o amser dyn ni'n roed i beth eraill? Faint o amser dyn ni'n roed i dystiolaethu am Grist? Faint o amser dyn ni'n roed i'r gair? Faint o amser dyn ni'n roed i wahanol bethau? Lle dyn ni ail beth gallwn ni wneud? Dyn ni angen gwaredwr am angen myfyrio ar hwnnw. Dyn ni angen archwilio'n hyn a ni weld lle ydyn ni yn ysbrydol. Yn drydydd, trydydd peth. Nid fi sydd wedi meddwl am y pwyntiau mae gyda llaw wedi cael nhw gan rhywun arall ydw i. Ond chwiliwch yr ysgrythyrau. Chwiliwch yr ysgrythyrau. Mae hyn yn wir, wrth gwrs, bob amser. Mae bob amser yn addas bod ni'n chwilio ar ysgrythyrau. Feddydodd yr arglwydd yn dod wrth yr ysgrifenyddion. Dach chi'n chwilio ar ysgrythyrau achos bod chi'n meddwl bod chi'n mynd chi i gael bywyd ynddyn nhw. Maen nhw'n tystio amdana i. A mae yna anogaeth wastad i chwilio yr ysgrythyrau. Ond mae yna gyfle arbennig i feddwl am bethau ynglyn â'r ymgynawdoliad yn does. Chwilio am broffwydoliaethau am Iesu. Chwiliwch amdanyn nhw, am myfyriwch arnyn nhw. Hanes y geni. Myfyriwch ar hwn, be oedd ymateb gwahanol, be oedd o'n i olygu wahanol bobl, sut oedd Dyw wedi delio efo gwahanol bobl ac yn y blaen. Ac wrth i chi wneud hyn, meddyliwch, sut mae Dyw'n delio efo fi, be mae Dyw'n deud wrtha i, yr oan. Yn y darlun traddodiadol ydych chi'n gael o'r Nadolig, mae pawb yn eistedd o awmgylch tanllwyth mawr o dan coed. Beth am ni ymgasglu o flaen tanllwyth o dan y gair? Y gair yn llosgu, yn ein calonau ni fel oedd yn llosgu yng nghalon Jeremia. Y gair yn effeithio arno ni, y gair yn goleuo ni. Casglwch o amglych tân yr ysgrythau. Di ddim yn anodd. Efo'r carolau, mae gymaint o'r carolau'n llawn o'r ysgrythau yn dydyn nhw. Gallwch chi gael llawer o'r rheini. Ac wrth i chi ddarllen, wrth i chi ffeindio nhw, dysgwch y darnau yma. Achos pan ydych chi'n dysgu nhw, a maen nhw'n eich cof chi, weithiau maen nhw'n dod fewn i'ch cof chi. Ydych chi'n gyrru yn y car, a mae'r geiriau mynd drwy'ch meddwl chi, a maen nhw'n cynnesu'ch calon chi. Dwi, mewn pethefnos, mewn cyngor lle, dwi'n cael canu rhannau o'r mesau eto, a dwi'n cael yngyfareddu bob tro yn yr ymarferion da ni'n canu. For unto us a child is born, unto us a son is given, a mae'r gerddoriaeth yn neud, oh, mae hwn yn rhywbeth, waw, mae'n ddisgwylgar. Mae'n edrych ymlaen, unto us a child is born, unto us a son is given. A wedyn, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. A chi, mae cael hwn ar eich cof chi, a da chi'n gallu gael o'n Gymraeg ar eich cof chi, sef rhaid chi'n gael o'n Saesneg. Da chi'n gallu teimlo'r disgwyliad, y cynnwrf, yr edrych ymlaen. Dwi'n annog chi, dylwn i annog chi a ni, mae'r plant yn edrych ymlaen, wrth gwrs maen nhw'n edrych ymlaen ar gyfer Sion Corna ac yn ymlaen, ond triwch ddangos i'r plant bod chi'n edrych ymlaen at gael meddwl eto a chofio bod gwaredwr wedi i enni. Ych llywen i'ch chi fydd dathlu pen blwydd yr arglwydd Iesu a pan dych chi'n dod ar draws i'w ddarn, sy'n eich atgoffa chi o Gris, mae'n gallu cynnesu'ch calon chi. O Genesis i ddatgyddiad, mi ffeindiwch chi fod yna bethau sy'n llawn goleuni. A di o ddim jyst bod nhw yn creu rhyw emosiwn fel mae eistedd lawr a gweld rhyw raglen deledu adeg Nadolig yn gwneud ni deimlo'n gynnes ac yn hapus falle. Ond maen nhw'n iachau eich enaid chi wrth chi fyfyrio ar. Byddwch chi'n barod. Byddwch chi wedi cael popeth i drefn. Byddwch chi'n gallu rhoi anreg. Anreg i'r eglwys. Efallai wrth chi ddeud wrth rywun yn yr eglwys. Da ni'n sylweddoli ar blaen, ond ni'n edrych ar Meica, a dyna lle mae nhw'n sôn am Grist yn cael ei eni ym Methlem Judea. Gwyd i'n sylweddoli bod gymaint o amser rhwng y broffidoliaeth a'r adeg ddoth Iesu Gris. Bod chi'n gallu rhannu falle rhywbeth ych chi wedi weld o'r gair a'i roi o fel anreg i rywun arall yn yr eglwys. Rhyw adnod, rhyw wirionedd am Iesu, rhyw dystiolaeth o'i ras. Oedd Iwan wedi enni er mwyn paratoi i'r arglwydd, er mwyn darparu i'r arglwydd bobl wedi i paratoi. Felly, da ni'n cael cyfle rŵan i baratoi'n hynny'n fel yn bod ni yn ysbrydol yn y lle dylen ni fod, i ddathlu'r Nadolig ac i lawenhau eto am enni gwaredwr i'r byd. Adwch chi'n ei weddio. O ddewyn tad, da ni mor ddiolchgar i ti. Dy fod ti'n rhoi y cyfle yma i ni feddwl am be da ni'n mynd i wneud yn ystod yr wythnosau nesaf yma. A diolch yn fwy na dim am y ffaith fod na wirionedd mawr i ni i lawenhau ynddo. Fod y gair wedi dod yn gnawd. Fod y mab tregwyddol wedi dod yn fab y dyn er yn mwyn ni. A gad i'r amser yma felly ddewn tad fod yn amser o ddifrifoli, yn amser o gyfoethogi'n bywyd defosiynol o ddewn tad. Ac yn amser lle dyn ni'n cael dwy'n tystiolaeth o dda i eraill o'r Nadolig. Clywn ni trwy Iesu Gris yn harglwydd. Amen.